Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-avgust chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbo sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi mavzular.
So'nggi yillarda Qirg'iziston hamda Eron aloqalari tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda.
Eron yangi saylangan prezidenti Hasan Ruhoniy janoblari o'zlarini masalan birinchi tashrifini, chet elga bo'lgan tashrifini Bishkekdan boshladi. Bu ham o'zicha bir katta ramz davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash borasida.
Oq uy prezident Barak Obamaning terrorizmga qarshi kurashda dronlarni qo'llash siyosati aks etgan va shu paytgacha maxfiy hisoblangan hujjatning tahrir qilingan nusxasini keng jamoatchilikka taqdim etdi.
So it is in this context that the United States has taken lethal targeted action.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyaning Halab shahrida 2 milliondan ziyod odam chiroqsiz va suvsiz o'tirganini eslatmoqda. BMT urushdan zarar ko'rgan infratuzilmani ta'mirlash va hududga gumanitar yordam yetkazish maqsadida hokimiyat uchun jang qilayotgan tomonlarni sulhga chaqiryapti. Shu hafta sodir etilgan hujumlar natijasida shaharda elektr tarmog'i va suv uzatish tizimiga jiddiy zarar yetgan. Halabga sharqdan va g'arbdan kirish yo'llari to'silgan. BMT agentliklari raqib tomonlarni 48 soatlik gumanitar sulhga, aholini evakuatsiya qilishga behuda da'vat etib kelmoqda. Suriya hukumati shaharning bir necha kun burun isyonchilar qo'liga o'tgan janubiy qismini qayta ishg'ol qilish harakatida qo'shimcha kuchlar tashlagan. Halabning bir necha tumanlarida shiddatli janglar kechgan. Rus aviatsiyasi ta'minot koridorini himoya qilayotgan isyonchilarni bombardimon qilmoqda. O'tgan oy BMTning Suriya bo'yicha vakili Stefan de Mistura tinchlik muloqotining 3-chi davrasi avgust oxirida o'tkazilishi mumkinligi haqida gapirgan edi, biroq Halab uchun janglar kuchayar ekan, muzokaralar qoldirilishi kutilmoqda. Turkiya va Rossiya 9 oylik taranglikdan so'ng yana hamkor. Rossiya prezidenti Vladimir Putin noyabr oyida Suriya chegarasida urib tushirilgan rus samolyoti uchun bir necha oy o'tib rasman uzr so'ragan Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onni Sankt-Peterburgda qabul qildi. Yevropadan ko'ngli qolganini aytayotgan hamda AQShni Turkiyadagi davlat to'ntarishiga aloqadorlikda ayblayotgan Erdo'g'on kechagi raqibi Putinni do'stim deb atadi. Muzokaralar chog'ida tomonlar iqtisodiy aloqalarni jonlantirishga kelishib oldi.
Öncelikle değerli dostum Putin'e nazik daveti ve samimi misafirperverliği için şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum.
Rossiyadan 28 milliard kubometr gaz olamiz. 18 milliard kubometrini davlatdan qolganini esa xususiy kompaniyalardan xarid qilamiz, dedi Erdo'g'on. Unga ko'ra aloqalarning tiklangani Turkiyada turizm sektori uchun muhimdir.
Наше сотрудничество не ограничивается только энергетикой, ни газом, ни электростанцией. Оно у нас достаточно
İki davlat munosabatlari og'ir damlarni boshdan kechirdi. Biroq fuqarolarimiz manfaati uchun bu qiyinchiliklarni yengishni har ikki tomon istaydi, dedi Putin. AQShning Turkiyadagi sobiq elchisi Mark Pierinining aytishicha, Erdo'g'an Rossiyaga tashrifi bilan yakkalanmaganini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Davlatga qarshi fitnadan oldin ham Turkiya ancha yakkalanib qolgan edi. Hozir ular buning aksini ko'rsatishga harakat qilyapti, deydi u. Turkiyaning Yevropa ittifoqi va NATO'dan uzoqlashishi Moskvaga qo'l kelmoqda, deydi Rossiya bo'yicha amerikalik mutaxassis Jeffrey Mankov. Turkiyaning g'arb bilan ziddiyatlaridan foydalanish, Anqarani mustaqil siyosat yuritishga undash Kreml strategik manfaatlariga javob beradi, deydi u. Erdo'g'an va Putin ikki davlat munosabatlarini inqirozdan oldingi darajadan ham kuchaytirishga, Turkiyaga charter reyslarini jonlantirishga, Rossiyadan Turkiyaga gaz quvurini yotqizish hamda Turkiyada atom elektr stansiyasini qurish loyihalarini davom ettirishga, Rossiya bozorini turk qishloq xo'jaligi mahsulotlariga ochishga kelishib oldi. Suriyada jang qilayotgan qarama-qarshi tomonlarni qo'llab-quvvatlayotgan ikki davlat rahbarlari bu masalada atroflicha fikr almashadigan bo'ldi.
Voice of America, the source for complete coverage of the American presidential election.
AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump seshanba kungi chiqishidan so'ng yana janjal markaziga tushdi. Shimoliy Karolina shtatining Wilmington shahrida saylovchilari bilan uchrashgan Trampning aytishicha, agar demokratlardan nomzod Hillary Clinton prezident bo'lsa, u liberal sudyalarni oliy sudga tayinlaydi. Ular esa amerikaliklarni qurolga egalik qilish konstitutsion huquqidan mahrum qiladi.
Hillary wants to abolish, essentially abolish the Second Amendment. By the way, and if she gets to pick
Hillary konstitutsiyaning ikkinchi tuzatishini bekor qilmoqchi. Oliy sud tarkibini belgilasa, oddiy fuqaro sifatida siz hech narsa qila olmaysiz. Yoki ikkinchi tuzatish bergan huquqdan foydalanayotgan odamlar nimadir qila olishi mumkinmi, dedi Trump. Uning tanqidchilari nomzodning bu gaplarini Clinton yoki u tayinlagan sudyalarni o'ldirishga da'vat deya talqin qilib, unga hujum qildi. Trump zo'ravonlikni nazarda tutmaganini aytib, masalaga oydinlik kiritdi. Bu o'rtada Floridaning Miami shahriga borgan Clinton Zika virusiga qarshi choralar xususida gapirdi. Shtatda bir necha odam bu kasallikka chalingan.
But we also need to get more resources and treat this as the public health challenge.
Nomzod Kongressda ko'pchilikni tashkil etgan respublikachilarni vakillar palatasida Zika mavzusida maxsus majlis qilib, virusga qarshi kurash uchun pul ajratishga chaqirdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
So'nggi yillarda Qirg'iziston hamda Eron aloqalari tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. O'z paytida ayrim siyosatchilar ushbu ko'rinishni Bishkek yaqinidagi AQSh harbiy bazasining yopilishi bilan izohlagan edi. Aslida Eron hamda Markaziy Osiyo davlatlarini bog'lovchi rishtalar chuqur tarix hamda mustahkam poydevorga ega, deydi mutaxassislar. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Qirg'iziston-Eron do'stlik jamiyatining mas'ul kotibi, Bishkeklik tarixchi va sharqshunos Begijon Ahmedov bilan suhbatda bo'ldim.
Qirg'iziston bilan Eron davlatini munosabati haqida gapiradigan bo'lsak, bu munosabatlar kundan kunga, oydan oyga, yildan yilga yuksalib boryapti. Bu aloqalarda asosan o'tgan yillarda masalan, faqat madaniy, ilmiy, ma'rifiy masalalar turgan bo'lsa, mana yaqindan beri iqtisodiy aloqalarni ham hozir kuchaytirish bo'yicha qator delegatsiyalar Erondan kelib, bizdan borib deganday yangi-yangi ufqlar ochilmoqda. Chunki Eron davlatida kuchli sanoat, ishlab chiqarish, neft ximiya sanoati juda kuchli rivojlangan. Tibbiyot masalasi, dorivorlar, oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha juda katta bozorda, masalan, bizda yo'q tovarlar, u yerda bor ham bahosi arzon va yaxshi sifatli. Eron yangi saylangan prezidenti Hasan Ruhoniy janoblari o'zlarini, masalan, birinchi tashrifini, chet elga bo'lgan tashrifini Bishkekdan boshladi. Bu ham o'zicha bir katta ramz davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash borasida. Boshqa davlatlar qatorida hozir Eron davlati bilan ham muomalalar har taraflama kuchayib boryapti. Masalan, oliy o'quv yurtlari bilan ham kelishimlar bor. Hozirgi kunda Eronda talabalarimiz u yerdagi oliy o'quv yurtlarida bilib olishmoqda va masalan, Arabboyev nomli Qirg'iz davlat universitetida Iranshunoslik markazlari ochilgan, Bishkek universitetida ham fors tili fakultetlari bor. Shunday bir madaniy aloqalar rivojlanishi katta sur'atlar bilan olg'a yurmoqda.
Qirg'iziston o'zini siyosiy, iqtisodiy, madaniy aloqalarda shu paytgacha ko'proq mana Rossiya, Xitoy, Turkiya kabi mamlakatlarga tayanib kelayotgan edi. Ya'ni shu mamlakatlar bilan aloqani keng miqyosda olib borayotgan edi. Ayni paytda Eron yo'nalishi biroz chetda qolayotganday tuyulardi. Eron bilan Qirg'iziston munosabatlarida Qirg'iziston uchun qaysi sohalarda qanday ufqlar ochiladi? Qanday imkoniyatlar mavjud Qirg'iziston uchun Eronda, Eron uchun Qirg'izistonda?
Masalan, bizdagi chorvadorlik mahsulotlari ularda juda katta qiziqish uyg'otgan. Chunki ekologik tomondan bizdagi qishloq xo'jaligi va chorva mahsulotlarimiz juda yuqori sifatli baholanadi dunyo bozorida. Va Eron bunga juda katta qiziqish bilan hozir qarayapti. Shu borada katta kelishuvlar tuzilmoqda. Qirg'iziston uchun esa men boya aytib o'tdim. Masalan, oddiygina bitta narsani oladigan bo'lsak, neft ximiya sanoatini. Eron dunyoda gaz va neftni qayta ishlash va o'shani zaxirasi bo'yicha ikkovini qo'shib oladigan bo'lsak, gaz bilan neft dunyoda birinchi o'rinda turadi. Gaz va neft boyligi bo'yicha. Neft mahsulotlaridan ishlab chiqarilgan plastmassa mahsulotlari, bo'yoqlar, hokazo, benzin tortib mazutgacha degandek, ularni hammasini bir yerda ishlab chiqarish arzon. Nanotexnologiya bo'yicha masalan, Eronda 163 ixtirolar bo'ldi. Katta yutuq. Kosmik sanoat bo'yicha, raketa qurish bo'yicha, atom energetikasi bo'yicha, hozir Eronning meditsinasi, tibbiyoti transplantatsiya, ya'ni odamlardan bir a'zosini olib turib boshqa odamlarga o'rnatish bo'yicha juda katta yutuqlarga ega bo'lgan davlat. Azaldan o'zi ko'p vaqtlar davomida Eron bilan Markaziy Osiyo bir davlatlar tasarrufida bo'lgan. Shuning uchun ham bizning madaniyatimiz, tariximiz, hattoki bu tasavvufga bo'lgan bizning munosabatimiz, adabiyotimiz, she'riyatimizda ham Eronning ta'siri juda kuchli bo'lgan. Masalan, Eron tili jahon tili bo'lgan. Mana hozir ingliz tili qanday bo'lsa, bir jahon tiliga aylangan bo'lsa, sharqda ming yillar mobaynida fors tili banal minal til, barcha millatlar o'zaro gaplashadigan umumiy til bo'lgan. Shuning uchun ham juda ko'p buyuk asarlar, islomiy asarlar, adabiyot, she'riyat fors tilida yozilgan. Bu Eron madaniyati, Eronda adabiyoti, she'riyati ayniqsa har qanday o'qigan odamni o'ziga maftun qilib qo'yadi-da. O'sha fors tilini o'sha maqomda yo'qotganligi va masalan Markaziy Osiyodagi xalqlar fors tilini va arab tilini o'rganmay qo'yganligi, deyarli bilmaganligi sababli biz juda katta merosimizdan, madaniy merosimizdan mahrummiz. Mana bizning hozirgi zamondoshlarimiz hattoki mana Hazrat Alisher Navoiyni g'azallarini o'qigandi. O'shani sharh qilib bersa olmaydi. Tushunsa bir yarmini tushunishi mumkin-da. Endi qarangki, biz o'zimizni buyuk bobokalarimiz yozib ketgan asarlarni ham tushunmaymiz, chunki o'shalar yozgan omiqda bo'lgan arab tili ham bor, ichida turk tili ham bor. Fors tilidan ko'p narsalar ishlatgan Hazrat Navoiy, hattoki mo'g'ul tilini, uyg'ur tillarini ham ishlatgan. Urdu tillaridan ham bilgan Hazrat Navoiy. O'shani bilmaganimiz uchun biz o'shani o'qisak, xuddi bir chet elda boshqa tilda yozilgan asarni o'qigandagi o'shanda biz mahrummizda. Shuning uchun men har chiqishlarimda, har maqolalarimda yoshlar bilan uchrashuvda aytaman, ularga da'vat qilamanki, albatta davlat tilini biling, ona tilingizni biling, ingliz tilini biling albatta, bu jahon tili va albatta fors tilini va arab tilini o'rganing. O'shanda siz bir haqiqiy ziyoli, haqiqiy bir bizning madaniyatimizdan, bizning ma'naviy merosimizdan bahra oladigan inson bo'lasizlar deb o'sha narsaga men da'vat qilaman.
Mana tarixchi, sharqshunos, yozuvchi sifatida siz shu Eron madaniyati bilan O'rta Osiyo madaniyati, O'rta Osiyo respublikalari, jumladan Qirg'iziston madaniyati o'rtasidagi munosabatlarni, aloqalarni kuchaytirishga nima xalaqit qilyapti bo'lasiz? Nima qilish kerak shu aloqalarni rivojlantirish uchun sizning nazaringizda?
O'zaro intilish kuchli, lekin bitta bir muammo borki, bu tafrika degan narsalar, masalan, bu shiyalar bilan sunnilar o'rtasidagi biraligi farqlanish va o'sha farqlarni juda ham bir kuchaytirib, hali gipirbola qilib, bo'rt turib, ularni hali bir-biridan uzoqlashtirish degan narsa bor. O'shanda kelib chiqibla, masalan, Eronni gapiradigan bo'lsa, bu shiyalar deb qandaydir bir xatari bilan bir nima qilish bor-da.
Buni oddiy odamlar qilmaydi.
Ha, endi albatta buni bunga bir qiziqqan kuchlar va ikkinchidan mutasabbiblar va tushunmagan odamlar shu narsani bo'rtib yuborishadi. Aslogan paytda qarangda, Sa'di Sheroziy, Hofiz Sheroziy, Umar Xayyom, Alisher Navoiy, Qurg'onda yashagan, masalan, juda ko'p davr mamanida biz bir hududda yashaganmiz. Bir dinda va bir madaniyatni maydonida bo'lganmiz. Lekin faqat shunaqa o'zaro bir-biridan bir xavfsirash, o'ta birali o'zi qabul qilmagan, yoki noto'g'ri hisoblangan aqidani kelib qolishi mumkin degan bir xavf bilan qandaydir bir fobiya bor, shu narsa sal to'sqinlik qutiradi. Aslolgan paytda hamma xalqlar bir-biriga juda o'xshashdi. Chunki hammamiz bitta ota-onadan tarqalganmiz. Odam alayhissalomdan, mama havo onamizdan, keyin mana ikkinchi otamiz Nuh alayhissalomdan tarqalganmiz hammamiz. Ochinam qanday bir qaraydigan bo'lsangiz, Eronliklar bilan masalan Qirg'izistonlik yoki O'zbekistonlik yoki Tojikistonliklar qarasangiz, juda o'xshashdi. Hattoki mehmon kutishlarida ham bir-birlariga bo'lgan munosabatlar, chiroyli odoblar, masalan bir salom bergandan keyin o'rnidan turib bir-birlariga yana bir marta xush kelibsiz deyishlar, o'xshash taraflar juda ko'p.
Mana Erondan tashqi sanksiyalarni, ekonomik sanksiyalarni olib tashlashdan keyin, olib tashlanishi ortidan Eronning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy taraqqiyotini siz qanday tasavvur qilasiz? Va shu Eron Islom Respublikasining Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlari, ya'ni o'sha sanksiyalarni olib tashlanishi ortidan munosabatlarda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Qanday taraqqiyot bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Albatta, masalan, bu embargo, keyin bu sanksiyalar oxirgacha yetib olinadigan bo'lsa, Eron davlati uchun juda katta yuksalish ro'y beradi. 20 yil davomida o'sha sanksiyalar ta'sirida Eronga borgan odam, mana ko'rasiz, 80-yil yillarining o'rtalarida bir to'xtab qolgan edi, masalan, qurilishlar. Lekin shunday holat ro'y bergan Liviyada sanksiya olingandan keyin 3 yildan keyin masalan Liviyaga borgan odam tanimay qolgandi, Tripolida boshqa nimalarda. Shu darajada rivojlanish tez olib ketgan. Bu Irondagi Iron xalqidagi bir ilmga bo'lgan intilishni kuchliligi. Masalan, qarang, hozir 70 million xalqdan 4 millionni studentlar ekan. Universitetlarning soni juda ko'p. Nomi masalan Islom Respublikasi deyilgan bilan, lekin juda katta asosiy urg'u masalan dunyoviy ilmlarni egallashga berilarga. Men o'ylaymanki, shunday bir katta zaxirasi bilan, shunday bir olimlarining ko'pligi, keng fikrlagan odamlarning kengligi va keyin bu hozirgi yangi bo'lgan rahbariyatni hamma dunyodagi mamlakatlar bilan, g'arb bilan, sharq bilan dialog, tamaddunlar o'rtasidagi dialoglarni kuchaytirish, dinlar orasidagi, xalqlar, mamlakatlar orasidagi dialoglarni, ya'ni o'zaro munosabatlarni kuchaytirish bo'yicha bu olib borayotgan hozirgi e'lon qilingan yangi siyosat bu o'sha regionda Iron davlatini bir yangi nufuzga, yangi darajaga ko'tarilishiga juda katta turtki bo'ladi deb o'ylayman.
Endi O'rta Osiyo mamlakatlariga bo'lgan ta'siri va O'rta Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlar taraqqiyotiga qanday nazar solish mumkin? Aynan shu embargoni, sanksiyalarni olib tashlanishi ortidan qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Men o'ylaymanki, birinchidan shu hozirga bir to'xtab qolgan, stagnatsiya bo'lib qolgan savdo-sotiq aloqalari va Eronda sanoatida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni biz tomonga kelishi kuchayadi. Eng katta kutilayotgan masalan. Chunki men bo'lib aytgandek, Eronning tovarlarini kuchli tomoni sifat yaxshiligi va tannarxining arzonligi.
Mana qaysi mamlakatlar bilan bo'lmasin, o'sha mamlakatlarda o'rtasidagi munosabatlarda shaxsiy munosabatlar, ya'ni bordi-keldi munosabatlar katta muhim rol o'ynaydi-da, masalan, aynan shaxsiy ta'sirotlar. Mana siz yaqinda Erondagi ulkan bir anjumanda qatnashib keldingiz. Shu bordi-keldini kuchaytirish uchun, ya'ni fuqarolar bordi-keldisini kuchaytirish uchun nima qilish kerak?
Qanchalik bir sanksiya bo'lgan bilan boshqa bo'lgan bilan, lekin masalan, bizdagi savdogarlar Eronga borib turishadi. Doimiy ravishda borib aslan Mashhadni bozoriga boradigan bo'lsangiz, juda ko'p o'shilarni uchratasiz, qora suvlarni uchratasiz. Savdo oz-oz, masalan, bir konteyner yoki bir vagon hisobida bo'lsa ham, u narsa to'xtagan emas. Madaniyat aloqalar davom etgan. Masalan, men o'zim o'sha konferensiyalarda ko'p qatnashganman. Saudi Sharoziga boshlangan, Xobiz Sharoziga boshlangan, mana hozir yana Alisher Navoiyga va Hazrat Rumiyga boshlangan konferensiyalar juda ko'p o'tkaziladi. O'shlar muhibi qatori chin dildan borib, katta zavq bilan borib, o'sha joydan o'zim fikrlarimni bildiraman, ma'ruzalar qilaman. Madaniyatlar yana ham kuchayadigan fikrdaman. Men o'ylaymanki, hozir ko'p asarlar, masalan, Eronlik mutafakkirlarning asarlari, ayrimlar nomlarini aytadigan bo'lsak, bular yuzlabda, Hasan Basriydan tortib turib, Hazrat Navoiy va masalan, Hindistonda yashagan Bedilgacha fors tilida ijod qilganda, Bedilni ijodida ham masalan, Eron ta'siri juda kuchli bo'lgan. Abdurahmon Jomiylar masalan, Umar Xayyom, qaysi birini aytamiz? O'shalar qirg'iz tiliga, rus tillariga, o'zbek tiliga tarjima qilingan yana hozir qilinyapti. Yana bitta narsaki, bu aloqalar ham ikki tomonlama bo'lish kerak edi. Endi hozir qirg'iz adiblarini, qirg'iz shoirlarini asarlari masalan Qirg'izistonda hozir fors tiliga tarjima qilinyapti. Hozir Manas dostonini fors tiliga tarjima qilish bo'yicha ish boshlanyapti. Juda katta bu buyuk asarni fors tilida tarjima qilinib, Eron xalqiga tuhfa qilsak, bu Eronliklarning qirg'iz xalqi, qirg'iz xalqining madaniyati, o'tmishi, tarixi haqida va Manas haqida masalan ularda ma'lumoti kengayadi va o'zaro do'stlik aloqalarining kuchayishiga katta ijobiy ta'sir qiladigan umiddaman.
Masalan, Tehronning madaniy, iqtisodiy ta'siri Tojikistonda yaqqol seziladi. Mana ayrim gidrostansiyalarni qurishda Eron Tojikistonga ko'p yordam bergan. Endi Tehron shunday ta'sirini Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, ya'ni mintaqaning boshqa mamlakatlariga ham yoyish niyatida deb o'ylaysizmi yoki bu
mening yakka fikrim, masalan, yaqin kelajakda qandaydir bir Eronning ekspansiyasi, masalan, Markaziy Osiyoda kutilmaydi, chunki sanksiyalar orqasidan Eronning ichida va o'sha mintaqaning o'zida muammolar juda kuchli va ayniqsa bu hozir Suriya bilan bog'liq bo'lgan muammolar, o'sha uchun birinchidan hozir sanksiya olinishi bilan Eron 5 yil, 10 yil ichki muammolarni, sanoatni to'xtab qo'ygan, masalan, hali ayrim yo'nalishlarda yana jonlantirib ularni rivojlantirish bilan va masalan bu eksportni kuchaytirish bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni iqtisodiy faqat davlatni boyitish, ekonomikani kuchaytirish bilan bog'liq bo'lgan narsalar bilan ko'proq shug'ullansa kerak deb o'ylayman va tashqi siyosatda ham g'arb bilan ham sharq bilan atrofdagi davlatlar bilan Rossiya bilan Xitoy, Hindiston va barcha davlatlar bilan aloqalarini yaxshilash borasida bular katta ishlar olib boradi degan o'ydaman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Oq uy prezident Barak Obamaning terrorizmga qarshi kurashda dronlarni qo'llash siyosati aks etgan va shu paytgacha maxfiy hisoblangan hujjatning tahrir qilingan nusxasini keng jamoatchilikka taqdim etdi. 18 sahifali hujjatda masofadan turib boshqariladigan uchish apparatlarini qo'llashda tinch aholi orasida talafotni kamaytirishga alohida urg'u beriladi. Dron bilan ishlovchi harbiylarga terror nishoni aniq bo'lgandagina va operatorning nishon atrofida turgan tinch aholining zarar ko'rmasligiga ko'zi yetsagina apparatdan o'q otishga ko'rsatma berilgan. Hujjatni o'qib chiqqan jurnalistlarga ko'ra, Oq uyning milliy xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi rasmiylariga nishonlarni belgilashda muhim rol ajratiladi. Aytish joiz, Kongress bu rasmiylar ishiga aralasha olmaydi. Terrorchilikda gumon qilingan shaxslarni qo'lga tushirish yoki o'ldirish haqidagi operativ rejalar Markaziy razvedka boshqarmasi yoki harbiylar tomonidan ishlanib, Milliy xavfsizlik kengashi tomonidan ko'rib chiqiladi. Shanba kuni oshkor etilgan hujjatga ko'ra, vazirliklar va davlat boshqarmalari vakillari hujum rejasini muhokama qilishda qatnashishi mumkin, ammo yakuniy qarorni prezidentga hisobot beradigan Milliy xavfsizlik kengashi qabul qiladi. Bundan 6 oy avval federal sud hukumatga dronlarni qo'llash siyosatini oshkor etishni buyurgan edi. Amerika fuqaroviy erkinliklar ittifoqi tashkiloti ma'lumotlarni oshkor etish haqidagi qonun asosida buni talab qilganidan keyin sud shunday qaror chiqargan. Hujjatda milliy xavfsizlikka oid maxfiy ma'lumotlar tahrir qilingan. Obama ma'muriyati dronlarni qo'llash siyosatining qisqacha shaklini 2013-yilda ma'lum qilgan edi. Shanba kungi hujjat batafsilroq. Amerika fuqaroviy erkinliklar ittifoqi direktori o'rinbosari Jamil Jaffer hujjatning oshkor etilishini olqishladi. Unga ko'ra, bu hukumat aksel terror siyosatining qanchalik qonuniy va kerakli ekani atrofidagi bahslarga oydinlik kiritadi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi so'zlovchisi Ned Price ta'biricha, prezident aksel terror operatsiyalari, ularning qanday amalga oshirilishi va natijalari haqida AQSh hukumati Amerika xalqiga ochiq ma'lumot berishi kerakligiga, shaffoflikka doim urg'u berib keladi. Aksel terror harakatlarimiz samarali va qonuniy bo'lib, ularning qonuniyligi bu harakatlarimiz haqida jamoatchilikka ko'proq ma'lumot ulashish hamda aniq mezonlarni belgilash orqali ta'minlanadi, dedi u.
So it is in this context that the United States has taken lethal targeted action.
Obama ma'muriyati uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlar Pokiston, Afg'oniston va Yaman kabi mamlakatlarda ekstremistik guruhlarga qarshi kurashda asosiy vosita deb keladi. Ayrim hollarda dron hujumi oqibatida tinch aholi orasida ham talafotlar yuz bergan va mahalliy aholi bunga norozilik bildirgan. Oq uy bergan ma'lumotga ko'ra, Obama ma'muriyati dronlarni 2009-yil oktyabrda qo'llay boshlaganidan buyon tinch aholi orasida 64 tadan 116 tagacha odam o'ldirilgan.
Tanqidchilarga ko'ra raqamlar aslida bundan-da ko'proq, chunki Afg'oniston, Suriya va Iroqdagi dron hujumlari hisobga olinmagan. 2015-yil oxirigacha AQSh 473 ta hujumni amalga oshirgan, aksariyati dronlar yordamida. Ularda qariyb 2600 terrorchi o'ldirilgani aytiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Respublikachilar nomzodi Donald Trampning musulmonlarni mamlakatga kiritmaslik taklifi bu din vakillarini g'azablantirdi. Uning so'nggi haftalarda askar o'g'lini boy bergan amerikalik musulmon oilasi bilan tortishgani esa noroziliklarni yanada kuchaytirdi. Respublikachi milliarder musulmonlarni ajratmayotganini, faqat terrorizmdan xavotirda ekanini aytadi. Ammo tanqidchilarga ko'ra, uning qarashlari nafratga asoslangan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Musulmonlar ijtimoiy tarmoqlarda Trampga qarshi faol kampaniya olib bormoqda. Trampning musulmonlarni mamlakatga kiritmaslik taklifi ko'plab amerikaliklarni darg'azab qildi. Jumladan Navid ismli musulmonni. Hozirgi milliy muhit shundayki, xuddi biz barchamiz gavjum bir kinoteatrdamiz va kimdir yong'in deb hammani sarosimaga solmoqda, deydi u. Ammo Tramp tarafdorlari musulmonlar orasida ham bor.
Safety of America number 1.
Amerika xavfsizligi Donald Trump uchun eng muhim masala. Men uchun amerikalik musulmon bo'lish shunday muhim, deydi Sajid Tarar ismli musulmon. Nomzodning aytishicha, u terrorni va terror yetishtirayotgan davlatlarni nishonga olmoqda. Aslida u terrorni din bilan adashtirmoqda, deydi Husam Aylush ismli faol.
It actually normalizes anti-muslim sentiment. It normalizes
Bunday qarash musulmonlarga qarshi kayfiyatni tabiiy qilib ko'rsatadi. Taniqli ko'zga ko'ringan odamlar shunday desa, demak, bu mumkin ekan deb o'ylashadi, deydi u. Rafiq Ahmad 50 yil oldin Amerikaga Pokistondan kelgan.
Majority of Americans they're intelligent people.
Amerikaliklarning aksariyati aqlli odamlar. Ular musulmonlarning bu o'lkaga qo'shgan hissasini tushunadi deb umid qilaman, deydi u. Kurd muhojiri esa hayotini qurbon qilgan musulmon askarning otasi kabi Amerika konstitutsiyasiga ishonishini aytadi.
All religion, all tribes and doesn't matter what you came from.
Qayerdanligingiz, kelib chiqishingiz, din va qabilangizning ahamiyati yo'q. AQSh konstitutsiyasini hurmat qilsangiz, siz shu davlatga mansubsiz, deydi u. Martda o'tkazilgan so'rovga ko'ra, musulmonlarning faqat 11% Trampni qo'llab-quvvatlaydi. Ammo shundan beri ular soni yanada kamaygani aytilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.